Jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Briselski sporazum se mora sprovesti, marginalne grupe ne mogu menjati vlast i volju naroda, izjavio Aleksandar Vučić. U izveštaju o medijskim slobodama u svetu Freedom House Srbiju svrstao zajedno sa drugim državama regiona među delimično slobodne. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu. Evo Morales proterao USAID iz Bolivije. U Srbiji danas maksimalno 33 stepena, sutra nešto prijatnije, do 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte. Po izveštaju Freedom House-a, Srbija medijski slobodnija od većine država regiona. Iz Nezavisnog društva Vojvodine, Dinko Gruhonjić komentariše.
Prosto da se čovjek zapita kako li je tek u tim državama, ako smo mi slobodni od praktično svih država bivše Jugoslavije kad su mediji u pitanju.
Drugog dana praznika analizirat ćemo i kada će u centar srpske politike doći ekonomska, a ne politička pitanja, ili jednostavnije rečeno, kada će građani Srbije početi bolje da žive, sociolog Dušan Bogdanović.
Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad sasušemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
Prava umetnička drama u Zagrebu. Unuk slavnog vajara Ivana Meštrovića Stjepan došao i iz gradskog muzeja odneo pet remek dela svog čuvenog pretka.
Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala dijela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novonastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi.
Javila je koleginica Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba, gde vas vodimo u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. maj sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ako sporazum sa Prištinom potpiše neko iz vlade i to prihvati Skupština, onda je jasno da se mora sprovoditi, izjavio je prvi vicepremijer Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje o otporu Srba sa severa Kosova da prihvate implementaciju Briselskog sporazuma.
Uvijek za sve postoji rešenje i postoji dovoljno načina da do tog rešenja dođemo. Čini mi se da sve veći broj ljudi na severu Kosova razume i zna da ne mogu nekakve marginalne grupe da menjaju volju ni narodu u Srbiji, niti da menjaju vlast u Srbiji, ako se možda to nekima prvih dana učinilo.
Vučić je najavio i da će u periodu od 7. do 12. maja otići na sever Kosova. Također je najavio i da će eventualno povlačenje međusobnih tužbi između Srbije i Hrvatske zavisiti od toga koliko će uspešno biti rešavani konkretni problemi koji postoje između dve zemlje. On je naveo da tu pre svega misli na probleme nestalih u ratovima, na ostvarivanje stanarskih prava, na ostvarivanje penzijskih prava, rešavanje problema vezanih za katastar i druga nerešena pitanja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Ramali sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom o jačanju veza dve zemlje. Abbas je Nikolića dočekao u predsjedničkoj palati uz najviše državne počasti intoniranje palestinske i srpske himne. Nikolić je domaćinima poručio.
Imamo sličnu sudbinu i rešavamo je na sličan način pregovorima. Ponekad oni koji nas ne podržavaju pomisle da to što pregovaramo da je to naša slabost. A mi pregovaramo zato što smo snažni, zato što verujemo da smo u pravu i zato što želimo da omogućimo i svojoj tuđoj deci da žive bolje.
Srbija je u ovogodišnjem izveštaju organizacije Freedom House o slobodi medija napredovala za jedno mesto i nalazi se u grupi delimično slobodnih zemalja iz regiona, jedino Slovenija bolje rangirana. Uz Mađarsku i Crnu Goru Srbija je na 74. mestu, Slovenija na 40. mestu, jedina je zemlja regiona koja je ocenjena kao slobodna, Hrvatska na 81., Grčka na 83., dok su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo na 96. mestu. Makedonija je najniže rangirana zemlja regiona na 120. mestu, na kojem je i Turska. Još tri osobe su privedene zbog bombaških napada tokom bostonskog maratona, među kojima dva prijatelja osumnjičenog Džohara Carnajeva koje su u Sjedinjene države došli iz Kazahstana. Azamat Tažajakov i Dijas Kadirbajev su optuženi za ometanje pravde, a treći privedeni Robel Filipos optužen je za davanje lažnih izjava federalnim istražiteljima. Kako se navodi, oni su iz studentske sobe Carnajeva sklonili laptop i ranac sa pirotehnikom iz kojeg je izvađen barut. Tri dana posle napada napada kako bi pokušali da zaštite svog prijatelja. Advokat Kadirbajeva Robert Stahl odbacio je optužbe.
Dias Kakbirdajev apsolutno negira sve optužbe. Kako smo tvrdili od samog početka, on je pomagao istragu FBI-a. Učinit ćemo sve da što predokažemo naše tvrdnje na sudu.
Predsjednik Bolivije Evo Morales izjavio da će izbaciti Američku agenciju za međunarodni razvoj zemlje zbog navodnih pokušaja da podrije njegovu vladu. Morales nije precizirao šta je USA tačno uradio, ali je označio kao američku organizaciju koja se povezivala sa sindikatima seljaka i drugim socijalnim organizacijama.
Neke institucije iz ambasade Sjedinjenih Država nastavljaju sa konspirativnim procesima protiv naroda Bolivije i posebno protiv nacionalne vlade. U tu svrhu koristi i 1. maj i zato smo rešili da USAID proteramo iz Bolivije. USAID odlazi. Tražio sam od našeg brata, ministra inostranih poslova, da odmah razgovara sa zvaničnicima u ambasadi.
Nunca mas USAID que va manipulando.
Američki State Department saopštio je da nema nameru da izbriše Kubu sa liste država sponzora terorizma kada bude objavljivao naredni godišnji izveštaj o terorizmu. Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su u gostima pobedili Barcelonu sa 3-0. Bajern će u finalu igrati sa Borusijom iz Dortmunda koja je eliminisala Real Madrid.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je u ovogodišnjem izveštaju organizacije Freedom House u slobodi medija napredovala za jedno mesto u odnosu na prošlu godinu i nalazi se u grupi delimično slobodnih zemalja. Ona je na 74. mestu liste od preko 197 država. Predsjednik Nezavisnog društva Vojvodine Dinko Gruhonjić navodi da mu objavljeni rezultati izgledaju poprilično blago, blaže od utiska do kog se dođe ako se stvari posmatraju iz srpske perspektive.
Prosto da se čovjek zapita kako li je tako tim državama ako smo mi slobodniji od praktično svih država bivše Jugoslavije kad su mediji u pitanju. To kažem iz prostog razloga što mi koji se bavimo novinarstvom u Srbiji znamo da se vrlo često nalazimo u jednoj potpuno apsurdnoj poziciji, da imamo manje prostora za kritičko pisanje o bivšoj vladi ili o sadašnjoj vladi nego što smo imali u vreme praktično otvorene diktature Slobodana Miloševića kada je međutim postojalo. Mislim da je karakteristika medijskog prostora u Srbiji, pored činjenice da postoje i određena štampana izdanja koja se prodaju na kiosku, a nisu novine, a sebe zovu tabloidima, u ovim ostalim medijima je upravo autocenzura nešto što je dominantna karakteristika medijskog prostora gde praktično niko i ne mora da kaže o čemu se ne treba pisati i izveštavati, pošto urednici već to sami znaju.
Uopšte uzev na listi Freedom House-a, balkanske države plasirale su se negde na sredini uz konstataciju da im je potreban monitoring kako bi nastavile demokratske procese. Iz regiona je jedino Slovenija bolje rangirana, zauzima 40. mesto i svrstava se u države koje se mogu pohvaliti medijskim slobodama. Zajedno sa Srbijom na 74. mestu su Mađarska i Crna Gora. Hrvatska je za 7 mesta lošije plasirana od Srbije, Grčka još 2 mesta niže na 83. dok su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo na 96. mesto. Makedonija je najniže rangirana država regiona na 120. mesto, na kojem je i Turska. Generalno gledano, kako je na predstavljanju izveštaja u centrali Freedom House u Vašingtonu iznela direktorka projekta o medijskim slobodama u 2013. godini Karin Deutsch Karliker, u godini za nama uočljivi su pozitivni, baš kao i negativni trendovi. U prošle godine uočavamo bitan napredak u medijskim slobodama, zašto je uglavnom zaslužen napredak koji je ostvaren na Bliskom istoku. Istovremeno ponovo svedočimo o padu sloboda. Dakle, bilo je nazadovanja kao i prošle godine, tako da je uopšte uzev trend ipak bio dominantnije negativan. Predstavnica Freedom House govori posebno o donjem delu liste državama sa izrazitim stepenom medijskih nesloboda. Beležimo kategoriju gore od najgoreg i ovog puta tu su uočene male razlike između Turkmenistana i Severne Koreje. To su dve najkontrolisanije medijske države u svetu. Također imamo još nekoliko veoma loše rangiranih, uključujući Uzbekistan, Belorusiju i Kubu. Iran je također među naših osam, u gorih od najgorih. Nažalost, nije bilo puno promjena u situaciji u Iranu i u završnom proseku za ovu godinu vidjeli smo nastavak vrlo restriktivnih uslova po pitanju zakonske zloupotrebe slučajeva protiv blogera i novinara, kao i veoma restriktivne uslove medijskog rada kako prema tradicionalnim medijima, tako i prema internetu i novim medijima. Uočili smo također da državni autoriteti u Kini i Rusiji koriste različite tehnike kako bi održali čvrstu kontrolu štampe, uključujući i pritvaranja, zatvaranja ili potezanje optužbe protiv kritičara države, kao i zatvaranje i cenzurisanje medija, te pokušaj kontrole online medija. Dodajemo još, u država Evropske unije većina ima status medijskih slobodnih, a izuzetak su spomenuto Grčku i Mađarsku, još Rumunija, Bugarska i Italija. Kao slobodne države ocjenjene su Kanada i Sjedinjene države, u Centralnoj Americi samo Kostarika, u Latinskoj Urugvaj i Surinam. Od država zahvaćenih arapskim prolećem, samo Libija i Tunis su označene kao delimično slobodne, od cele Afrike jedino Gana nosi oznaku slobodna. Čitava Rusija označena je kao neslobodna, dok je u Aziji epitet slobodne države poneo samo Japan, odnosno Tajvan. Istim se mogu pohvaliti i Australija, Novi Zeland i Papua Nova Gvineja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godinama vlast u Srbiji skoncentrisana je na politička i takozvana nacionalna pitanja, dok životni problemi građana odlaze u drugi plan. Valjda će brzo doći dan za ekonomiju, ponadao se premijer Ivica Dačić, kada će, kaže, vlada moći sve svoje snage da usmeri na ekonomski razvoj i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih. Političarima kojima su usta puna Evrope zbog boljih života, analitičari poručuju da će se živjeti bolje kad se zasuku rukavi i počne da se radi. O tome u prilogu Ljudmile Cvetković najpre govori sam premijer Dačić.
Nadam se da je došlo vrijeme ili da će brzo doći vrijeme kada ćemo moći ozbiljnije da se bavimo ovim temama, odnosno kada ćemo imati čime da raspolažemo, imajući u vidu da smo se svih ovih godina bavili nekim visokim političkim i nacionalnim temama. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo moći sve svoje snage da usmerimo na ekonomski razvoj, samim tim i na unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.
Poslednje u nizu pitanja iz domena visoke politike kojima je vlada preokupirana je Kosovo, i upravo na tom primjeru ekonomista Goran Nikolić objašnjava kako visoka politika može negativno da utiče na ekonomiju, primećujući da je Srbija pre Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom na neki način imala blagi problem sa Zapadom.
I u tom kontekstu je to opet činilo da nemate često aktivnu podršku za neke projekte, krediti i tako dalje. Dakle, to je jedan aspekt. A drugi je pitanje prioriteta vlasti. Vlast, dakle, koja je okupirana političkim temama, da ne može da se fokusira na ekonomska.
Sociolog Dušan Bogdanović objašnjava da je opterećenost političkim pitanjima pre svega posljedica stanja u jednom razorenom društvu, u kome se nakon 90-ih još uvek nije uspostavio pravi sistem vrednosti. On kaže da je društvo zasnovano na nekoliko tabua, među kojima je i Kosovo, a da Evropska unija služi samo kao mama za glasove.
O Evropi kad govore naše elite, one ne govore o Evropi kao jednom uređenom društvu gdje vlada pravo, ljudska solidarnost i sve demokratske vrijednosti, tekovine za koje su se borili najprogresivniji delovi ljudskog društva još u 19. veku, nego se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrijednosti i standarde.
U senci visoke politike ostaju podaci o porastu nezaposlenosti, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da su male plate. Upravo zbog tih činjenica premijer je poručio sa prvomajskog uranka sa predstavnicima sindikata policije da zalaganje vlade mora biti pre svega za otvaranje novih radnih mesta.
Toga neće biti bez investicija, toga neće biti bez otvaranja Srbije prema svetu i toga sigurno neće biti bez jednog novog imidža i nove slike Srbije koje bi trebalo da privuče strane investitore.
Ključno za Srbiju je zapošljavanje u industriji, navodi ekonomista Goran Nikolić.
Pre svega u auto, elektronici, vrlo je bitno, naravno, ako možemo da uradimo nešto sa IT sektorom, u smislu da naša zemlja bude još aktivnija u izvozu softvera, na primjer. I naravno, hemijska industrija, pošto i ona je industrija uglavnom sa visokom dodatom vrednošću, da je spada i farmacija, tako da. Mislim da su to neki glavni pravci. Naravno, uvek ostaje pitanje energetike, gde mi možemo da sada samo, nažalost, preko zaduživanja države da investiramo. Dakle, to je uz agrar, to su komparativni prednosti, mislim da se na to treba fokusirati.
Premijer je, polažući venac na spomenik osnivaču radničkog pokreta u Srbiji Dimitriju Tucoviću, rekao i da je zbog teške situacije u zemlji danas veoma teško zasnivati realan socijalno-demokratski program koji će pritom biti i ostvariv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
No, Srbija je samo jedan od ovakvih primjera. Kada mitomanija preuzme mjesto ekonomije, onda se dobije zanimljiv makedonski slučaj, o čemu govorimo nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Briselski sporazum se mora sprovesti, marginalne grupe ne mogu menjati vlast i volju naroda, izjavio Aleksandar Vučić. U izveštaju o medijskim slobodama u svetu Freedom House Srbiju svrstao zajedno sa drugim državama regiona među delimično slobodne. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu. Evo Morales proterao USAID iz Bolivije. U Srbiji danas maksimalno 33 stepena, sutra nešto prijatnije do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poduhvat koji je simbol svih makedonskih kriza. Projekt Skoplje 2014. neobičajno intenzivne izgradnje spomenika u centru grada, što prate sumnje o finansijskim malverzacijama. Upravo ovaj projekt je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopškoj opštini, procenjuje se, što ostaje i centralna tema u medijima, o čemu izveštava Blagoje Kuzmanovski.
Prema mnogim analitičarima, upravo ovaj projekat je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, jer se preteralo sa postavljanjem spomenika i izgradnjom raznih skupih objekata. Čašu je prelio početak radova na spratnoj garaži, zbog koje je isečeno desetine drva i uništen park u centru grada. Grupa nezadovoljnih građana je sprečilo građevince da nastave rad, a novi gradonačelnik centra Žernovski je proglasio moratorijum na projekat Skopje 2014, on je reagovao i na rekonstrukciju zgrade vlade, kao i one gde se nalazi sedište VMRO-DPMNE, koje su počele tih dana. Finansijske službe će morati da vide šta se događa, kakva je dozvola i dokle je procedura sa ovim zgradama. Ministarstvo kulture, u čijoj su nadležnosti više objekata iz projekta Skopje 2014 i dosadašnji gradonačelnik centra Vladimir Todorović, održali su preskonferenciju sa otčetom o potrošenom novcu u okvirima projekta. Ministarka Elizabeta Kančeska Milevska je rekla: Mi se ne bojimo nikakve revizije. Evo i mi kao Ministarstvo kulture sami smo zatražili reviziju od Državnog zavoda za reviziju. Na preskonferenciji je rečeno da sve što je do sada izgrađeno košta oko 207 miliona evra, od kojih je za spomenike potrošeno 55 miliona. Opozicija smatra da je u ovom projektu potrošeno preko 500 miliona evra, podsjećajući da je vlada u početku tvrdila da će sve koštati oko 80 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I zastanik Ujedinjenih nacija Arapske lige za Siriju Lagdar Brahimi želi da podnese ostavku, izjavili su diplomatski predstavnici pri svetskoj organizaciji. Kako su navela dvojica neimenovanih diplomata, motivisani uverenjem da Arapska liga ide pogrešnim putem podržavajući sirijsku opoziciju, što njegov posao posrednika u političkoj tranziciji u Siriji čini skoro nemogućim. Ovakav potez dolazi u trenutku ponovnog aktiviranja rasprava o mogućoj upotrebi hemijskog oružja u ratnim zonama u Siriji, te reakcijama koje bi iz međunarodne zajednice mogle da uslede. U priči centralnog servisa Radija Slobodna Evropa analiziramo kako prepoznati trenutak za eventualnu međunarodnu intervenciju. Upotreba hemijskog oružja zacrtana je kao crvena linija preko koje Zapad neće preći, Analitičari istovremeno upozoravaju da će biti izuzetno teško dokazati da je hemijsko oružje upotrebljeno u konfliktu, pre svega zbog toga što je međunarodnim inspektorima onemogućen pristup u Siriju. Ekspert za hemijsko oružje i Saveta za spoljne odnose u Vašingtonu, Gregory Koblenz. Ukoliko inspektorima nije omogućen rad na terenu, to bi bez sumnje bilo velika prepreka za pružanje bilo kakvog dokaza da je oružje upotrebljeno. Zaista najviši standardi podrazumevaju da imate inspektore, obučene eksperte na terenu koji bi imali neometani pristup mestima incidenata, razgovarali sa žrtvama i svedocima, ispitali uzroke tla, što bi potom mogli da testiraju u više nezavisnih registrovanih laboratorija. Zapadne vlade traže samo da se dopusti UN inspektorima da odu u Siriju i ispitaju što više mesta na kojima se sumnja da je upotrebljeno hemijsko oružje. Obe strane unutar te države, razorene građanskim ratom, jedna drugu optužuju da su primenili nedopustivo oružje, zbog čega je međunarodna zabrinutost dramatično narasla poslednjih dana. Sjedinjene države su saopštile da imaju dokaze o upotrebi hemijskog oružja, jer je predsjednik Barack Obama precizirao da se mora utvrditi kako je, gde i ko eventualno učinio to delo. Istovremeno na Kipru su već stacionirani eksperti Ujedinjenih nacija koji čekaju samo dozvolu Damaska pa da krenu na put. Međutim, tamošnji ministar informisanja Omran Al-Zoubi izjavio je za rusku televiziju da njegova vlada to ne želi da učini, jer, citat, Amerikanci žele da manipulišu pitanjem kako bi ponovili irački primer, kraj citata. Naš sagovornik međutim podlači da sve i da dozvola bude dobijena, vrlo je neizvestan rezultat koji bi eventualno mogao da bude postignut na terenu. Problem jeste takozvani lanac čuvanja. Kako da znate da su dokazi koje ste doneli na analizu zaista došli sa mesta za koje tvrdite da su nabavljeni, da li su zaista došli sa konkretne žrtve, da li su pravilno skladišteni i da li nisu zamenjeni u tranzitu na putu u laboratoriju zarad analize. Poseban problem je što tokom vremena jeste sve teže detektovati hemijske agense. Koblenz upozorava da je za registrovanje sarina, na primjer, potrebno da prođu dan ili nedelje, nikako meseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan Meštrović, koji inače živi i radi u Americi, pojavio se pre 3 dana sa svojom galerijskinjom u Meštrovićevom muzeju na zagrebačkom Gornjem gradu, iz njega odneo 5 remek dela, među kojima i poznati Meštrovićev portret, rad slikara Vladimira Becića. Iako je unuk velikog vajara uzeo samo svoj deo ostavštine kojim zakonski pripada, radikalan način odnošenja izazvao je buru u javnosti. Ankica Barbir Mladinović tim povodom beleži.
Sveučilišni profesor u Sjedinjenim Američkim Državama Stjepan Meštrović, sin starijeg Meštrovićevog sina Tvrtka, jedan od 4 nasljednika ostavštine umjetnika Ivana Meštrovića, došao je u Zagreb i preko svojih pravnih zastupnika i galeristice odnio iz gliptoteke Hazu i ateljeja Meštrović ukupno 10 umjetnina, koje mu zakonski nitko ne osporava, ali neki dovode u pitanje sam način. Ističe za Radio Slobodna Europa Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina Mate Meštrovića.
Gospodin Stjepan Meštrović apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne.
Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala djela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novo nastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi. Naime, država ima rok za otkup 60 dana, ali za sad, ističe povjesničar umjetnosti Zvonko Maković iz Ministarstva kulture, nema konkretnih odgovora. Iako je zamjenik ministrice ovih dana umirivao javnost.
Međutim, nije ništa konkretno rekao ko će nabaviti, kada će se nabaviti, jer zakonski je limit u 60 dana, 30+30, to se gubi pravo prvokupa.
Ivan Meštrović je najveće ime koje je s ovih prostora otišlo u Europu i Ameriku. Neka njegova prodana djela na svjetskim aukcijama zadnjih su godina dosegla i 250.000 eura. Kritičari olakog ispuštanja iz ruku vrijednog kulturnog bogatstva primjećuju kako skinuti Meštrovićev portret, kojeg je sa zida njegovog zagrebačkog muzeja na Gornjem gradu dao skinuti Meštrovićev unuk, vrijedi tek polovicu jednog dobrog vladinog automobila i da nikakve isprike kako država nema novca ne stoje. Rumijana Meštrović.
Tvoje vrijedna djela koje mogu slobodno pokloniti promeniti Rimu ili Beogradu ili Parizu, on ipak je odlučio sačuvati i napraviti jedan centar svoje umjetnosti u Hrvatskoj.
Meštrovićeva snaha, koja se iz obiteljskih razloga ali i osobnog poštovanja prema dijelu velikog umjetnika bavi Meštrovićevom ostavštinom, kaže da se o Meštrovićevim kipovima koji se nalaze u Crnoj Gori i Beogradu brine dosta korektno.
Nedavno smo imali sastanak sa ministrom kulture Crne Gore. Oni ulažu velika sredstva za održavanje mauzoleja na Lovćenu, a Avala isto je nedavno zapravo bila predmet obnove. Nažalost, u Narodnom muzeju u Beogradu, gdje imate sačuvana prekrasna Meštrovićeva djela, rana djela, tu nije odnos prema Meštroviću, nego općenito muzej se nalazi u teškom finansijskom i administrativnom stanju, tako da jedan veliki dio tih stvari čovjek i ne može baš vidjeti, ali i Pobjednik i Zahvalnost Francuskoj, to su ova dva poznata javna spomenika. Ja mislim da se o njima dobro brinu u Beogradu. To je stvarno pozitivna stvar i to ne možemo zanijekati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Srbija je do 2012. godine ostvarila rekordan izvoz do od 3000 tona meda i zaradila 10 miliona evra. U ovoj godini od izvoza meda na tržištu Zapadne Evrope, pre svega u Nemačku, Austriju i Norvešku, očekuje se još veći devizni priliv, a domaći pčelari očekuju benefite od približavanja Srbije Evropskoj uniji. Beleži Branko Vučković.
Domaći pčelari očekuju da će ova godina biti medonosnija od prošle, a prema njihovim navodima, pored veće proizvodnje, povećanju izvoza doprineće i približavanje Srbije Evropskoj uniji. Darko Mandić, izvršni direktor kompanije Medina iz Krnjeva kod Velike Plane, koja se bavi izvozom meda, kaže da cena meda iz Srbije zavisi od prinosa u Mađarskoj i Rumuniji, koje su članice Evropske unije, što im obezbeđuje prednost na tom tržištu.
Nadamo se da će ovaj put koji Srbija ide put ka Evropskoj zajednici da će doprinuti tome da i srpski med bude jednako cenjen kao i mađarski i rumunski. Konkurentske zemlje, pre svega za bagreman med, Rumunija i Mađarska, imaju veće prinose i time što su članice Evropske unije nemaju neke barijere koje imamo mi.
Prema njegovim navodima, Srbija se već pozicionirala kao zemlja sa izuzetno kvalitetnim medom, a pored kvaliteta u posljednjih nekoliko godina obezbedila je i kvantitet neophodan za osvajanje tako velikog tržišta.
Jer ukoliko imate velike količine, kupac je zainteresan da radi sa vama, a pogotovo ako je to kvalitetan med, onda je spreman i da plati taj med. I kada jednom steknete dobar glas, to se onda dalje širi i onda je posle sve lakše i lakše da pronađete novog kupca.
U Evropi je najtraženiji bagremov med, koji postiže i najbolju cenu, zbog čega pčelari u Srbiji i ovog proleća s nestrpljenjem očekuju cvetanje bagrema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, briselski sporazum se mora sprovesti, marginalne grupe ne mogu menjati vlast i volju naroda, izjavio Aleksandar Vučić. U izveštaju o medijskim slobodama u svetu Freedom House Srbiju svrstao zajedno sa drugim državama regiona među delimično slobodne. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu. Evo Morales proterao USAID iz Bolivije. U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte maksimalna 33 stepena, ponegde u Republici popodne kratka kiša, sutra nešto svežije, oko 29 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, za četvrtak 2. maj u studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!